Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, до вашої уваги ранкова катехеза, 11 година 20 хвилин. Я радий вітати зараз в ефірі Радіо Марія отця Григорія Рассоленка. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Навіки слава, теж вітаю вас. З вашого дозволу вже відразу перейду до нашої катехези. Попереднього разу, місяць тому, почав цикл катехез, присвячений 700-річчю нашої дієцезії, Києво-Житомирської дієцезії. І минулого разу ми говорили власне про ці початки католицизму в Києві, в Київській Русі, тоді ще про Україну ми не можемо говорити, про Русь. Закінчили ми, власне, такими дивними такими справами в історії нашої Києво-Житомирської дієцезії, в її початках. Закінчили, власне, тим, що на схили Дніпра прибули місіонери-домініканці. Цю місію очолював святий Яцик, по-нашому Гіацинт Одорвонш. Домініканці нещодавно були засновані, і теж ми трошки так згадали про те, що особливим чином Домініканському ордену Пресвята Діва Марія доручила, власне, це збереження і розповсюдження цієї молитви Святого Розарія. Тому, власне, в такий цікавий спосіб на територію нашої дієцезії, на територію Київської Русі, прибула, власне, ця честь Матері Божої, яка пов'язана з святим Розарієм, з молитвою Святого Розарія. І я думаю, що не випадково, що, власне, приблизно в 1232 році, а, власне, в цьому часі прибули домініканці до Київської Русі, Григорій IX, папа римський, доручає їм вивчити питання зі станом католицької віри на Русі і таке питання можливість заснування єпископства. Як ми вже казали, попередньо за часів Ярослава Мудрого такий єпископ Олексій мав наміри заснувати тут католицьку дієцезію згідно з канонічним правом, але, власне, князь київський Ярослав Мудрий цим прагненням не дозволив здійснитися. Тому, власне, таке наступне прагнення заснування такої дієцезії пов'язане з домініканцями, які були тут в 13 столітті. Проте їхні, власне, такі прагнення це здійснити чи дослідити цю можливість заснування дієцезії, власне, перешкодила ця татаро-монгольське нашестя. І, власне, від того моменту, від 1240 року, коли знищені були не тільки католицькі храми, було знищено в Києві, в Київській Русі понад 600 храмів і 40 монастирів, згідно з такою реляцією папських делегатів, які відбували таку подорож до татаро-монгольського хана з метою теж отримати такі ярлики, щоб продовжувати ту діяльність, пастирську діяльність тут на теренах Київської Русі. Власне, була знищена не тільки католицька церква, тобто ці святині, монастирі, передусім цей домініканський монастир, і домініканці опустили, але також були знищені православні церкви. І також і православна церква опинилася, не можемо сказати, що конкретно відбувалося ці 100 років до наступного моменту, коли Київ опинився під впливом литовських князів, литовського князівства, Тобто і в такий спосіб він отримав незалежність через 100 років після татаро-монгольського нашестя. Але ці 100 років до 1321 року Київ був фактично знищений. Він був такою провінцією, таким захолузним містечком, можна сказати. Тому також і православні єпископи перенеслися до міст московських, митрополит київський, тобто це йдеться про православну церкву, не про римокатолицьку, про римокатолицьку зараз не йдеться, перенеслися до Володимира, до міста Володимира на Клязьмі, а потім вони підпорядкувалися, власне московському митрополиту. Тобто київський митрополит, він фактично мав титул київського, але перебував в тих теренах, там де ближче до Москви. Володимир на Клязьмі, а потім і Москва. Тобто в цьому ми можемо побачити те, що власне такого якогось культурного життя, чи духовного життя, чи якогось розвитку в Києві не було. Тому, власне, не можемо говорити про якісь діяльність. Хоча формально єпископів, римокатолицький єпископ в Любачеві, якому була, власне, Київ і підпорядкований в такий спосіб, формально він призначав. Зрозуміла справа, що вони жодного разу тут не були. Ми можемо назвати цих єпископів, які були призначені Любецьким, це в Польщі, це Помор'є, можна так сказати, польське єпископство. І цей єпископ в Любачеві призначав єпископів київських, тобто руських, римокатолицьких єпископів на Русь. І таким єпископом в 1252-1282 роках був Вільгельм, потім в 1284 році Вольмір, потім 1284-1299 Конрад, потім 1299-1300 Миколай, потім Йоанн 1300-1302 рік, потім Фредерік, єпископ 1305-1311, і нарешті завершимо на такому єпископі, як Стефан, 1320-1345 рік. Знову ж таки скажу, що вони не були в Києві. Вони всі були в Польщі, десь там перебували. І не можемо сказати, що повністю якесь релігійне життя в Києві було відсутнє, чи воно було присутнє. Немає жодних даних. Немає жодних даних. Треба теж сказати, що чи єпископ, чи там якийсь князь в той час, коли Київська Русь була під пануванням, була захоплена татаро-монголами, вони мали право якби тут здійснювати якусь діяльність тільки завдяки тому, що вони отримували ярлик, тобто таке право, і, власне, як це сказати, доручення чи таку певну владу, яку вони отримували від монгольського цього хана, тобто керівника татаро-монгольського іра. І тому також, як і московські, так і київські князі, вони завжди якби їздили до хана, щоб отримати ці ярлики. Ось. Також пробувала одного разу там на початку ще посольство з Риму, тобто від Папи Римського, отримати такий ярлик і теж удалися до того хана. І от проходить 100 років, 100 років від знищення Києва, від початку цієї татаро-монгольського нашестя, і в цей час набирає такої певної сили, політичної сили, розвивається Литовське князівство. Ми дуже добре знаємо, що литовці там і Жмутське князівство, і Литовське князівство, вони об'єдналися проти Тевтонського ордену, щоб витиснути його з цієї території, яку вони займали. Завдяки цьому вони поширюють свій вплив на інші терени, і вони вирішують, що і територія сучасної Білорусі, і територія сучасної України, тобто Київська Русь, вони повинні якби належати їм. І вони поширюють цей вплив. Протягом певних таких війн, протягом таких битв, вже, можна сказати, з дещо ослабленою татаро-монголським ігом. А тут треба сказати, що як і на стороні татаро-монголів воювали ці руські князі, які війшли в угоду з татаро-монголами і отримували владу, щоб звершувати своє князівство на цих теренах завдяки ярликам, які вони отримували у монголо-татарів. Так само і на стороні литовців, які тоді ще були язичниками, на їхній стороні воювали ті князі, які спротивлялися, князі Київської Русі, які спротивлялися, власне, татаро-монгольському нашестю. І тому, власне, коли йдеться про війну поміж і цю битву, яка звершила, власне, такий звільнення Києва від татаро-монгольського нашестя, яка відбулася в 1321-му бодай році, ця битва на річці Ірпінь відбулася між військами татаро-монголів, як я вже сказав, на їхній стороні теж був цей князь київський Київської Русі, який був поставлений татаро-монголами на їхньому боці. І з другої сторони від литовців теж воювали ці київські князі, які протиставлялися. І після цієї поразки татаро-монгольського війська на річці Ірпінь, я зараз точно не згадаю дату, 1321 рік, здається, власне, литовці здобувають, власне, Київ. Добувають Київ. Зараз докладно скажу, коли це було. Зараз не скажу, але після цього стається вже можливим, щоб, власне, завдяки тому перетрактації між Великим князівством Литовським і польським царством, щоб ввійшли теж, відновилися католицькі структури в Києві. І саме тоді призначає Любузький єпископ Стефан, який має привілей, наданий апостольським престолом, який дозволяв до того часу Любузьким єпископам іменувати власну владу єпископів для території від схизми навернутих. Це йому дозволяє Любузькому єпископу Стефану висвятити для Києва домініканина отця Генріха, який був монахом з Поморської Камінської єпархії, і Стефан, це єпископ Стефан, він його скеровує до Київської Русі. Ця консекрація цього єпископа, отця Генріха, відбулася 15 грудня 1320 року. Як ми добре знаємо з листа нашого єпископа Віталія Кривицького, саме 15 грудня минулого, тобто 1320 2020 року почався обхід ювілейного року нашої дієцезії. І напевно, що отець Генріх, єпископ Генріх, він намагався утворити на Сході велику церковну провінцію, тобто нову католицьку єпархію. І теж вони дуже добре бачили цю потребу, розпізнали цю потребу цього населення цієї території в Божому Слові і підтримці Святої Столиці в цьогочасних історичних умовах, в політичній нестабільності і постійних війн. Здається, що хоча отець Генріх отримав титул єпископа Київського, але скоріш за все, тому що він отримав це від Любуського єпископа, і він був суфраганом єпископа Любуського. Тобто він ще, можна так сказати, не був ординарієм. І це не сподобалося папі Йоанну 22-му. Він, Йоанн 22-й, не став суперечити появі католицьких єпископів на Русі Україні, але був не згоден з тією юрисдикцією любуського єпископа над цими землями. Тобто він захотів, щоб київська дієцезія була незалежною. І, власне, в тому часі він видає декрети, дві послідовних такі булли. Одна, власне, цього 15 грудня 1320 року, а друга вже в лютому виходить, якою він установлює, власне, київську дієцезію. І від того часу ми беремо початок від фактично 1321 року, бере початок київський єпископ, київська єпархія, як така незалежна єпархія. Тобто до цього часу були якісь такі спроби, були намагання, які були перешкоджені такими певними труднощами політичними, тим знищенням Києва і так далі. І от тут, як видалася така нагода, то відразу виникає ця київська дієцезія. І відразу треба сказати, що теж не було так все ж спокійно в Київській Русі. Теж знову приходить в певному часі перед битвою 1365 році над Синіми водами, це на Кировоградщині, приходить, власне, повертається влада татаро-монголів на деякий час, і остаточно повертається, власне, ця під юрисдикцію, Київ попадає під юрисдикцію Великого Литовського князівства тільки після цієї битви над Синіми водами, тобто 1365 рік приблизно. І тоді вже, власне, відбувається дещо така відбудова цих структур, яка завершується, власне, такими політичними справами. Там в цьому часі єпископом був отець Якуб, який провадив на Русі активну діяльність, таку пастирську, який помер після 1378 року. Потім в кінці 70-х років 14 століття цей почесний титул київського єпископа носив суфраган гнезницький домініканін отець Миколай. Проте це згадують документи 1383 року. І оця нова єпархія, утворена, обіймала чимало територію, складалася, окрім київської, ще сіверської та смоленських земель. Уявіть собі, яка величезна ця єпархія. Київська, Житомирська, сучасна області, Чернігівська, Черкаська і так далі на схід, аж до смоленських земель.
Так, от, власне, я думав, що ми втратили зв'язок вже.
Ні, ми не втратили зв'язок. Я втратив зв'язок свого язика з своїм мозком. значить, тільки в 1400 четвертому році відбувається така знаменна подія, як відбудова завдяки великому князю Литовському, відбудова католицького храму, католицького кафедрального собору, завдяки польському королю Владиславу Ягело, який був одночасно і на Польщу, і на Велике князівство Литовське, в 1405 році він побудував і забезпечив Ладинський кафедральний собор під титулом, як ви хотіли би знати, який титул мав цей собор святого, собор в Києві. Перший собор, тобто кафедральний собор в Києві. І як це не дивно, він носив ім'я святого Йоанна Хрестителя. Отже, дуже цікаво, що, власне, саме на свято святого Йоанна Хрестителя приїхав святий Йоанн Павло ІІ і першу службу Божу на цьому літовищі Чайка відправив в Києві папа Римський, перший папа Римський з якихось там часів, який прибув на ці терени на Києва, Київської Русі, України, власне, на свято святого Йоанна Хрестителя. І він в своїй проповіді теж відносив, власне, до цієї постаті святого Йоанна Хрестителя, який дуже великий такий добрий знак, що, власне, цей титул першої катедри, бо пізніше катедри мали різне ім'я, і остаточно катедра зараз має ім'я святого Йоанна, святого Олександра Папи Римського. Mm-hmm. Але перший, власне, титул був святого Йоанна Хрестителя цієї цього кафедрального собору. Це відбувається в 1405 році. Власне, в цей час, не випадково, що ми говоримо про Владислава Ягело, власне, в цей час відбуваються такі політичні зміни в Європі. Передусім це стосується такої ближнього нашого сусіда, це є Польща. Що Німеччина починає з цих теренів, там, де були поляки, це Помор'я, це так звана Прусія, починає поступово витісняти поляків. І тому влада, польська влада, вона має таку політику, власне, певної такої, це треба прийняти як таку даність, як історичний факт, і вона має такий певну таку експансію на ці терени, які були якось так зруйновані і так далі, де не було такої доброї влади, все це було під впливом татаро-монгольської влади, тобто це була така васальна територія. І вони починають, власне, можна так сказати, таку експансію, таку міграцію робити. Польські родини, польська шляхта починає якби входити на цю територію. Тобто, фактично, це були князі, які входили і приймали в своє якби володіння цих селян, ці маєтки, які тут були, і почали ними керувати. Ну і, власне, з ними приходили і священники, і приходила, власне, ця структура католицької церкви, тому що поляки були католиками. Одночасно ці землі наші були в цей час, вони не були суто під польським пануванням. Було, власне, це велике князівство польсько-літовське. І властиво литовці, вони давали дуже багато вольної руки для для розвитку релігійності. Тобто для них не було різниці. Вони на початку були язичниками. Це пізніше вже приймає 1380-му, десь в цьому часі приймають християнство і литовці. Але фактично в цей час литовці, вони звершують таку політику: хочете бути українцями, будь ласка, тобто православними, будь ласка, хочете бути католиками, будь ласка. Я так підозрюю, підозрюю, я не маю це за факт, але я так підозрюю, що в той час, коли на теренах Києва панувала ця влада татаро-монголів, то оскільки ці ярлики для звершування цієї духовної теж влади отримували митрополити православні київські, які були там в Москві чи в Володимирі, то все ж таки вони традиційно якби перешкоджали якомусь тому чи іншому розвиткові католицькості. Для чого це є важливо? Що католицькість – це не є полонізація, це не є латинізація. Католицькість – це означає це належність до цієї Вселенської церкви, яку на Петрі заснував Ісус Христос. Це дуже важливо. І ми мусимо собі, як католики, розуміти, що це означає, що, наприклад, людина, яка була католиком, хай буде вона греко-католиком, чи була вона римо-католиком, що вона відмовляється від католицької віри і переходить на православ'я. Що це означає? Це означає схизма. Тобто людина, власне, якщо вона відмовляється від тої зверхності папи римського, цю владу папи римському дав Ісус Христос, тобто Господь. І якщо відмовляюся від цієї віри католицької, перехожу в конфесію православну там і так далі, то я мушу собі усвідомити, що я відмовляюся від повноти цієї віри, я перебуваю в схізмі. І тому, власне, хоча ця так звана експансія католицької віри на теренах Київської Русі, вона часом може відбуватися в якийсь спосіб такий трошки насильний, да? Тобто мусиш прийняти цю віру, власне, своїх панів, наприклад. Да? От. То все ж таки в цьому було також те зерно, те прагнення, власне, дати правдивість цієї віри цим людям, які були тут. Не виправдовується певних методів, але властиво завдяки такій політиці, я так думаю, це моя думка, я не є історик, не є ніким, але просто це мої такі власне міркування, завдяки такій політиці литовських князів, що вони давали таку вільну руку, вибираєш православ'я, окей, вибираєш католицизм, теж окей, нема ніяких таких преференцій. Рівні мали привілеї шляхта польська і шляхта литовська і шляхта Київської Русі. Вільні. Вони були рівні в цих своїх правах, що було підтверджено там перетрактатами різними, які в цей час укладалися. І завдяки цьому, завдяки такій політичній ситуації і утворюються ці такі певні можливості утворити унію. Тобто ті православні, які хотіли зберегти свій обряд, тобто цей грецький обряд, цей східний обряд, обряд Східної Церкви, але захотіли відновити ту єдність з патріархом Риму, з папою римським, ту єдність, щоб мати повноту, належати до цієї повноти Вселенської Церкви, вони отримали таку можливість, яка закінчилася властиво цією Брестською унією 1596 року. Але перед цим були теж інші унії. І саме про це маємо знати. Були ці намагання підписати цю унію. І одночасно, власне, на цих теренах зберігається, власне, можливість теж і розвивати цей католицизм латинського обряду. От, яка така сприятлива такий момент відбувся завдяки, власне, такій історичній умові. Так? Пізніше, коли вже цю владу, якби, у литовського князівства, якби, цю ініціативу перехоплює Річ Посполіта Польська, Річ Посполіта, ну, то вже трошки права вже ці і православні вже зменшуються в своїх правах. І треба про це сказати, що це не було так з точки зору політики з точки зору такої духовності, розвитку релігійності таким добрим таким рішенням. Ясна річ, якби мають право, тому що мають владу, але треба було бути більш далекоглядними в цій ситуації, і треба було теж роздумувати над тим, що на цих теренах фактично є народність, яка не є спільна з польською народністю, це є інша народність. Ми зараз називаємо її українською народністю, і вона має право особисто визначитися, яку я віру, яку я релігію приймаю. От пізніше цього, якби такої толеранції не було дотримано. Я думаю, що певною мірою це якби підготовило таке підґрунтя, було таким одним із таких факторів до того, щоб відбулися ці козацькі війни. Не основним, але все ж таки одним з. Там здебільшого зрозуміло там справа, що йшлося про владу, йшлося про певні такі, але такі війни, такі великі повстання, вони не виникають так просто із нічого. Просто була польська влада тут, і все було добре, ми були добрі до своїх підданих, і врешті збунтувалися там козаки, і вони там все це вирішили в такий спосіб. Ну, все має свою причину, і ця причина якби закладається набагато раніше, може 100 років перед цим. Але повертаємося до цієї доби Великого князівства Литовського, що відбувалося в цій ситуації, що відбувалося, як відбувалася ця розбудова. І, власне, від того моменту, 80 років проходить до моменту, коли укладається, коли засновується цей собор в Києві Святого Йоанна Хрестителя, тобто 1405 рік, від моменту, коли була якби знищена це іго, татаро-монгольське іго на цих теренах, коли була можливість це. 80 років до такої певної розбудови. 80 років до певної такої праці декількох єпископів, які послідовно змінювали одне одного за собою. І теж, як це не дивно, хотілося б, щоб от, власне від цього 1405 року, коли започаткувалася фактично вона, фактично не тільки де юре, бо де юре вона 1320 року, а фактично вона якби почала в повноті існувати 1405 року. І тоді, власне, така діяльність дієцезії, яка охоплювала, київської дієцезії охоплювала Київське, Сіверське, Смоленське, Можайське князівство. І вона дуже велика, її східна та північна границі змінювалися так само, як змінною були в період перед розділенням східна границя Речі Посполитої. Площа Київської дієцезії змінювалася разом з, власне, з цими границями Речі Посполитої. Тобто мусимо так собі пам'ятати. Першим єпископом в 1405 році, після відновлення цієї святині, висвятили представника францисканців, отця Божеслава. Він панував досить мало, тому що відразу після його вибору і висвячення було обрано наступника домініканця отця Філіпа, який керував дієцезією з 1405 по 1410 рік. Отже, знову ж таки, францисканці і домініканці. Треба собі так зазначити, що початок київської дієцезії, початок, власне, такого формування дієцезії, це пов'язане з діяльністю цих чернечих орденів, так званих жебрачих орденів, це францисканці, домініканці, і також такий розвиток, таке поступовий розвиток почався завдяки, власне, діяльності домініканців. А властиво, що ця катедра, цей храм кафедральний, він був побудований разом це треба сказати, разом з Домініканським монастирем в Києві. Можна припустити, що в цих нових суспільно-політичних умовах домініканці і францисканці активізували місійну діяльність і могли за підтримки князів проводити богослужіння в Києві, Сиверську і Чернігові. Наступним єпископом 19 листопада 1410 року було висвячено домініканця Михайла Трестку, який помер 1429 року. Він перебував перед цим з місією в Литві, знову ж таки, як пов'язані з Литвою. Відразу, як тільки він прибув до Києва, він розпочав з організації церковних структур діцезії. Фактично, він відроджує душпастерську діяльність. Єпископ Михайло, правдоподібно, йому допомагали і товаришували, власне, оці домініканці, місіонери. Він крок по кроку відбудовує католицьку церкву, і католицька церква починає поширювати, збільшувати чисельність своїх прихильників. В 1411 році в місті, яке тоді налічувало, в Києві, яке налічувало тоді мешканців, як би ви думали, скільки? Зараз 3 мільйони, а тоді аж 3 тисячі мешканців в Києві було. От там, на узгір'ї Киселівка, відремонтували і значно розбудували дерев'яний костел в ім'я Святого Миколая, який був одночасно і парафіальним і кафедральним. Дуже дивно, що собор Святого Яна Хрестителя, і тут появляється собор під назвою Святого Миколая. Тоді ж було закладено резиденцію єпископа. Однак в 1416 році залишки Золотої Орди знищили Київ, і зрозуміло, що плоди цієї шестирічної праці єпископа, вони були теж знищені. Сам єпископ Михайло помер у 1429 році. Тобто золотоординські війська, вони знищили цей храм Святого Миколая, сам єпископ, він сховався, власне, в палаці князя, але пізніше він повертається, власне, до князівства Литовського, тобто з Києва він уходив. Після смерті великого князя Литовського Вітаула Саса в 1430 році на Україні спалахнула справжня громадянська війна. Тобто відбувається боротьба за трон. Прихильники Свідригайла та Зигмунта Стародубського, останнього підтримувала Польща, вони між собою борються і ворожують. І тут, на теренах Київської Русі, тому що кому мають підлягати ці князья, та точиться суперечка, вибухає таке збройне протистояння за цей литовський трон. І тут в цьому протистоянні теж маніпулюють релігійними мотивами. Тобто поляки, українці, католики, православні. Тобто маніпулюється, власне, цим релігійним питанням. І можна сказати, це не перша така релігійна війна на території Київської Русі і України. Таким чином, в першій половині 15 століття почала поступово формуватися така взаємна непримиреність між католиками і православними. То звідки це почалося, власне? Того, що князі між собою билися, але вони впливали на своїх, скажімо, підлеглих, що ви православні, ви католики. Ви...
Отче Григорію, маємо вже завершувати останні секунди. Збігають, підводимо підсумок, давайте.
Ну, тож, підсумок такий, що після знищення цієї зверхності татаро-монгольського іга над Україною починається поступова відбудова і відродження, початок нашої діцезії пов'язаний, власне, з цим знищенням влади над Києвом татаро-монгольського іга, яке було завдячено, власне, князям литовським, які осточують над нашими теренами власне цю владу.
Бачите, навіть там якісь звуки вам нагадують про те, що маємо завершувати.
Так, закінчуємо.
Що ж, друзі, завершуємо цю катехезу. Нагадаю, що сьогодні в ранковій катехезі нас навчав отець Григорій Расоленко. Орієнтувалися ми на історію Києво-Житомирської дієцезії, адже цього року ця дієцезія відзначає своє 700-річчя, сива давнина. Так, брали до уваги 1240 рік і говорили багато про домініканців, але й не тільки. Спасибі, далі буде. Отче Григорію, вам дякую. Слава Ісусу Христу.
Невеликі слава, дуже дякую.